Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យបើកទូលាយសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយមុនការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអ្នកគាំទ្រកញ្ឆានៅថៃតវ៉ាប្រឆាំងមិនឲ្យដាក់កញ្ឆាជាសារធាតុខុសច្បាប់ឡើងវិញការរំលោភបំពានពីកុមារភាពជាសះស្បើយតាមរយៈសិល្បៈហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកាណាដាដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកនយោបាយហៃទីចំនួន3នាក់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីសមិទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន24ស្ថាប័នរួមមានអង្គការអាត់ហុកសង្ត្រាល់និងច្រាក់និងប្រពៃតិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនាថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងនយោបាយជាដើមនេះបើយោងតាមលោករស់សុធានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សុធាបានឲ្យដឹងថាការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនេះគឺដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកបន្តថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុងនឹងរៀបចំឲ្យមានមនុស្សប្រមាណ 2,000 នាក់ចូលរួមប៉ុន្តែលោកថាមិនទាន់បានដាក់លិខិតទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងថាតើអាជ្ញាធរក្រុងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមទាំងអស់ឬក៏ត្រូវកាត់បន្ថយលោករស់សុធាបានអះអាងថាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនល្អដែលតម្រូវឲ្យមានការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងកែលម្អច្រើនទៀតពីរដ្ឋាភិបាល
ពលរដ្ឋកម្ពុជាមកសន្យាមានការលះបង់មកច្រើនណាតែព័ត៌មានថាបោះឆ្នោតទឹកបោះឆ្នោតនៅតាមផ្ដងផ្ដោនយោបាយពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិនៅជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិជនជាតិសិទ្ធិនយោបាយ
លោកជំរិនអយរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍកាន់តែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកនេះសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមើលឃើញថាក្រោយមានភាពចម្រុងចម្រាស់នយោបាយដោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះដល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភខណៈថាមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការស្ដារឡើងវិញទេពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនយោបាយបើតាមលោកនីសុខារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកទូលាយនូវសិទ្ធិទាំងអស់នេះដើម្បីអាចឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទទួលយកបានលោកជិនម៉ាលិនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌យល់ថាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាឡើយក្រុមហេតផលថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បានដាក់ទោសទណ្ឌតែទៅលើជនណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ
សេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអីនៅកម្ពុជាដូចមិនរដ្ឋបတ်អីនោះទេវាអាចថារដ្ឋបတ်រួចតូចសម្រាប់តែក្រុមឱកាសនិយមក្រុមជ្រុលនិយមមួយចំនួនដែលមានចេតនាមិនល្អហើយចេតនាទុច្ចរិតដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងគោលដៅមួយបង្កនូវភាពចលាចល
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមកកម្ពុ ុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបានលើកឡើងនិងជំរុញឲ្យកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជននិងលើកកម្ពស់សេរីភាពស៊ីវិលនិងនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីប្រទេសថៃបានអនុម័តជាផ្លូវការដាក់រុក្ខជាតិកញ្ឆាជារុក្ខជាតិស្របច្បាប់កាលពីខែមិថុនាមកអ្នកគាំទ្ររុក្ខជាតិនេះកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាភាពស្របច្បាប់របស់វាស្របពេលដែលមានការអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់រុក្ខជាតិនេះជាសារធាតុញៀនឡើងវិញលោក Zombo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅរយៈពេល5ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅទ្វីបអាស៊ីដែលបានធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិកញ្ឆាមានភាពស្របច្បាប់អ្នកគាំទ្ររុក្ខជាតិនេះកំពុងដុតដៃដុតជើងដើម្បីរក្សាភាពស្របច្បាប់របស់វាស្របពេលដែលមានការអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់រុក្ខជាតិនេះជាសារធាតុញៀនឡើងវិញអ្នកលក់អ្នកដាំនិងអ្នកប្រើប្រាស់កញ្ឆាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដើម្បីរារាំងកុំឲ្យអាជ្ញាធរដាក់រុក្ខជាតិប្រភេទនេះចូលទៅក្នុងបញ្ជីសារធាតុញៀនដែលត្រូវទប់ស្កាត់នៅក្នុងប្រទេសនេះម្ដងទៀតដោយហេតុថាអ្នកណាដែលប្រើប្រាស់និងចែកចាយសារធាតុញៀននៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់នេះនឹងទទួលរងនូវការដាក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីឈុកវ៉ាន់ឈុកបាកានៃបណ្ដាញពលរដ្ឋសម្រាប់ភាពស្របច្បាប់នៃរុក្ខជាតិកញ្ឆានៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានរៀបចំការតវ៉ានេះបានថ្លែងថាមានឱកាសខ្ពស់ណាស់ដែលថាកញ្ឆាអាចនឹងក្លាយជារុក្ខជាតិខុសច្បាប់ម្ដងទៀតដូច្នេះឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយក្រុមប្រឹក្សាទប់ស្កាត់សារធាតុញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាដើម្បីពិភាក្សាលើក្តីបារម្ភអំពីរបាយការណ៍នៃការកើនឡើងខ្លាំងនៃការប្រើប្រាស់កញ្ឆាបែបកំសាន្តក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យជំទង់ចាប់ពីពេលដែលរុក្ខជាតិនេះទទួលបានភាពស្របច្បាប់កាលពីខែមិថុនាមក
លោកវិសនុគ្រៀងអមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាថាក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងមិនហើយក៏មិនអាចធ្វើចំណាត់ថ្នាក់លើកញ្ឆាឡើងវិញដោយការបារម្ភរបស់មនុស្សមួយចំនួននោះទេប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងកំហែងចំពោះឋានៈផ្លូវច្បាប់របស់រុក្ខជាតិនេះនៅតែមានលោកអនុទីនឆានវីរៈគុលរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃដែលបានគ្រប់គ្រងនិងអនុម័តលើការដករុក្ខជាតិនេះចេញពីបញ្ជីសារធាតុញៀននៅតែរក្សាជំហរនេះដដែលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាគ្រូពេទ្យនិងតំណាងរាស្ត្រមួយក្រុមបានដាក់ញត្តិទៅតុលាការរដ្ឋបាលដែលអាចសម្រេចលើភាពស្របច្បាប់របស់ក្រឹតច្បាប់ណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យច្រានចោលនៅបົດបញ្ជាដំបងរបស់លោកអនុទីននិងដាក់ទោសប្រមទានឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ឆាលោកអនុទីនបានជំរុញឲ្យមានភាពស្របច្បាប់សម្រាប់រុក្ខជាតិកញ្ឆាដោយបានសរសើរអំពីផលប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពរបស់រុក្ខជាតិនេះនិងសន្យាជួយទាញកសិករក្រីក្រឲ្យងើបចេញពីភាពក្រីក្រដោយធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិកញ្ឆាក្លាយជាដំណាំដែលអាចរកចំណូលបានច្រើនបំផុតបន្ទាប់របស់ប្រទេសថៃផលិតផលដែលមានសារធាតុកញ្ឆារាប់ចាប់តាំងពីផលិតផលគ្រឿងសម្អាងរហូតដល់ការ៉េមផលិតក្នុងស្រុកឥឡូវនេះត្រូវបានដាក់លក់នៅលើធ្នើក្នុងផ្សារទំនើបហើយឱសថស្ថានថ្មីៗជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺមានលក់រុក្ខជាតិកញ្ឆាដែលបានទិញពីកសិករនៅទូទាំងប្រទេសដោយថ្លឹងជាបរិមាណ
អ្នកស្រីឈុកវ៉ាន់ដែលជាម្ចាស់ឱសថស្ថានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងដែលបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាបាននិយាយថាប្រសិនបើមានការដាក់ទោសប្រមទានឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ឆានៅពេលឥឡូវនេះវាអាចនឹងបំផ្លាញដល់ផលចំណេញដែលកើតចេញពីវិស័យនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាមនុស្សជាច្រើនបានងើបចេញពីភាពក្រីក្រដោយសារតែវាមិនមែនដោយសារពួកគេមានការងារថ្មីឬអ្វីនោះទេវាគឺដោយសារតែពួកគេជាម្ចាស់នៃអ្វីដែលពួកគេធ្វើអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាកញ្ឆាជារបស់ម្យ៉ាងដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពមិនស៊ីមេត្រីគ្នាបានវាផ្ដល់ឲ្យមនុស្សដូចខ្ញុំនៅឱកាសបន្ថែមដោយសារខ្ញុំបានដឹងអ្វីៗច្រើនជាងអ្នកដែលមានប្រាក់ច្រើនដូច្នេះប្រសិនបើកញ្ឆា ត្រូវបានកំណត់ថាខុសច្បាប់ម្ដងទៀតប្រាក់ដែលរកបានដោយស្របច្បាប់ទាំងអស់នឹងត្រូវបាត់បង់ខ្ញុំបានបង់ពន្ធនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអ្នកស្រី Natasha Shamal ដែលជាជនជាតិថៃនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីកញ្ឆាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាដោយយកមកជាមួយនៅស្លាកសញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីបានថ្លែងថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីជនជាតិអាឡឺម៉ង់កំពុងបង្កើតអ្វីមួយដែលនឹងក្លាយជាផ្ទះដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលសាងសង់ឡើងស្ទើរតែទាំងអស់ពីដើមកញ្ឆាដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចជំរុញទឹកចិត្តអ្នកដទៃឲ្យធ្វើដូច្នេះដែរអ្នកស្រីថាប្រសិនបើមានការដាក់ទោសប្រមទានឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ឆានោះវានឹងបំផ្លាញដល់ភាពរីកចម្រើនរបស់រុក្ខជាតិនេះនឹងការលើកទឹកចិត្តផ្នែកបរិស្ថានអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាគេត្រូវឈប់ដាក់ទោសប្រមទានពាក់ព័ន្ធនឹងរុក្ខជាតិនេះដោយសារវាជារុក្ខជាតិនិងជាអំណោយពីធម្មជាតិប្រកបណាស់គេចាំបាច់ត្រូវមានវិធាននិងបទបញ្ញត្តិនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិនេះស្របច្បាប់ប៉ុន្តែបើនៅរក្សាទោសប្រមទានពាក់ព័ន្ធនឹងរុក្ខជាតិនេះនឹងការដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍ពីធម្មជាតិដែលផ្ដល់ឲ្យយើងជាឱសថនេះគឺมันជួយអ្វីដល់មនុស្សជាតិនោះទេហើយវាក៏មិនមែនជាវិធីដែលយើងគួរបោះជំហានទៅមុខនោះដែរ
ការដែលខ្វះវិធាននិងបទបញ្ញត្តិតឹងរឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយគឺជាអ្វីដែលអ្នករិះគន់មានការព្រួយបារម្ភក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានដករុក្ខជាតិកញ្ឆាចេញពីបញ្ជីសារធាតុញៀនរបស់ថៃមុនពេលសភាអាចអនុម័តច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលកំណត់ច្បាស់លាស់អំពីការប្រើប្រាស់ស្របច្បាប់ការផលិតការលក់និងការនាំចេញនាំចូលនៅកញ្ឆារដ្ឋសភាថៃបានបោះឆ្នោតកាលពីខែកញ្ញាដើម្បីដកមកវិញនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលស្នើឡើងដោយគណៈបកភូមិចៃថៃរបស់លោកអនុទីនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការបណ្ដោះអាសន្នមួយអាចធ្វើការលើសេចក្តីព្រាងដែលល្អមួយបានអ្នករិះគន់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានត្អូញត្អែរថាសេចក្តីព្រាងនេះមិនបានសង្កត់ធ្ងន់លើការប្រើប្រាស់បែបវិទ្យាសាស្ត្រជាងការប្រើប្រាស់បែបកំសាន្តនោះទេនឹងខ្វះវិធានការដើម្បីរារាំងមិនឲ្យកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់អាចប្រើប្រាស់កញ្ឆាបានលោក Smith Srison ដែលជាប្រធានសមាគមពេទ្យកោសលវិច័យថៃដែលជួយដឹកនាំការដាក់ញត្តិជំរុញឲ្យតុលាការកំណត់អំពីទោសប្រមទានពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ឆាឡើងវិញបាននិយាយថាមានវីដេអូជាច្រើនដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់ថៃបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីសិស្សប្រើប្រាស់កញ្ឆានិងករណីក្មេងៗត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យដោយសារការប្រើប្រាស់កញ្ឆាលើសកម្រិតបានកើតឡើងចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកលោកបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាដោយសារនៅក្នុងប្រទេសថៃគេអាចប្រើប្រាស់កញ្ឆាដោយសេរីកុមារអាចប្រើប្រាស់វាបានដោយងាយស្រួលនេះគឺជាបញ្ហាវាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាស្មារតីបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តលើកុមារនិងអាចផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់កុមារក៏ដូចជាអាចធ្វើឲ្យប្រាជ្ញារបស់កុមារធ្លាក់ចុះផងដែរប្រសិនបើពួកគេប្រើវានៅវ័យក្មេងលោកស្រីសុនក៏បានចោទប្រកាន់លើក្រសួងសុខាភិបាលអំពីភាពមិនស្មោះត្រង់នៅក្នុងការអះអាងរបស់ខ្លួនលើការលើកកម្ពស់កញ្ឆាដោយសារតែផលប្រយោជន៍សុខភាពតែមួយមុខនេះគឺជាការចោទប្រកាន់មួយដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានបដិសេធលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេបានជំរុញឲ្យមានការលាយកញ្ឆាជាមួយនឹងអាហារនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់បែបកំសាន្តប៉ុន្តែពួកគេក៏ហក់ថានេះគឺជាការប្រើប្រាស់បែបវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺជាបញ្ហាមួយទៀត
អ្នកស្រីឈុកវ៉ាន់នៃបណ្ដាញពលរដ្ឋសម្រាប់ភាពស្របច្បាប់នៃរុក្ខជាតិកញ្ឆានៅក្នុងប្រទេសថៃជឿលើរបាយការណ៍ដែលថាមនុស្សវ័យជំទង់ប្រើប្រាស់កញ្ឆាមានច្រើនហួសកម្រិតជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃអត្រាការជក់ថ្នាំឬការផឹកគ្រឿងស្រវឹងក្រោមអាយុកំណត់ផ្លូវច្បាប់ដោយដែលឈ្មោះនៃក្រុមរបស់អ្នកស្រីបានបង្ហាញដូចនេះដែរអ្នកស្រីគាំទ្រការបង្កើតច្បាប់ប៉ុន្តែថាការដាក់ទោសប្រមទានពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ឆាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកលក់ភាគច្រើនដើរចូលក្នុងទីផ្សារងងឹតដែលធ្វើឲ្យវិស័យនេះកាន់តែពិបាកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីឈុកវ៉ាន់ថាជាជាងការធ្វើឲ្យកញ្ឆាទៅជាខុសច្បាប់ឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើកិច្ចការបន្ថែមដើម្បីអប់រំសាធារណជនទូទៅទាំងមនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សវ័យជំទង់អំពីកញ្ឆាដោយដែលអ្នកស្រីអប់រំកូនកូនរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ដូចនេះដែរអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាកញ្ឆាគឺជាអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំកញ្ឆាមាននៅជុំវិញផ្ទះរបស់ខ្ញុំកូនកូនរបស់ខ្ញុំមិនប្រើប្រាស់វាទេយើងពិភាក្សានឹងជជែកពីវាយើងមានការសន្ទនាអំពីវាហើយខ្ញុំបញ្យល់កូនកូនរបស់ខ្ញុំថាគេប្រើកញ្ឆាសម្រាប់គោលបំណងអ្វីហើយកូនកូនរបស់ខ្ញុំមិនចង់ទៅក្បែរវានោះទេដោយសារតែវាមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេចង់បានការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីកញ្ឆាត្រូវបានកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោក Alexander Boyce គិតថាលោកកើតមកដើម្បីផលិតតន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែលោក Boyce ដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិ Dominic បានងាករកការគូររូបហើយវាបានផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងអ្នកស្រី Ginny Niva នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខ្មៅពេកមិនស្អាតទេខ្មៅពេកគ្មានទេពកោសល្យទេខ្មៅពេកគ្មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេទាំងនេះជាពាក្យដែលលោក Alexander Boyce ថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតែងតែនិយាយពេលលោកនៅក្មេងជីវិតក្នុងប្រទេស Dominic បានកំណត់អត្តសញ្ញាណដ៏សំខាន់មួយលើលោក Boyce ទោះបីលោកក្រោយមកបានផ្លាស់ប្ដូរមករស់នៅក្នុងទីក្រុង New York ក៏ដោយលោក Alexander Boyce ដែលជាសិល្បករគំនូរនិយាយថា
I guess nowadays you could call it abuse but I got a lot of really good beatings as a child
ទង្វើទាំងនេះអាចចាត់ទុកជាការរំលោភបំពានឥឡូវនេះនៅក្មេងខ្ញុំរងការវាយដំនិងការប្រើពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះខ្លួនឯង
ដើម្បីព្យាបាលខ្លួនឯងថ្ងៃមួយលោកបានចាប់ផ្ដើមគូគំនូរដោយមិនធ្លាប់បានហ្វឹកហាត់តតែសោះហើយអ្នកដែលបានឃើញស្នាដៃរបស់លោកចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តនិងចង់ឃើញថ្មីទៀតលោក Boyce និយាយថា
I had something
ខ្ញុំដូចជាមានទេពកោសល្យខាងគំនូរ
មានពេលមួយលោកបានភ្ញាក់ខ្លួនថារូបតួអង្គល្បីៗដែលលោកគូនឹងកោតសរសើរខ្លាំងមានលក្ខណៈនិងសម្បុរដូចលោកនោះហើយទើបលោកយល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកគូរូបរបស់ពួកគេលោក Boyce បន្តថា
Spread the message of black people for us to love
សារក្នុងសិល្បៈគំនូររបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យជនជាតិស្បែកខ្មៅចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងលើកកម្ពស់សម្រស់របស់យើងឲ្យច្រើន
ការប្រកបអាជីពក្នុងវ័យ40ឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យលោក Boyce ជោគជ័យអាជីវកម្មលោកកំពុងរីកចម្រើនហើយលោកនិយាយថាអតិថិជនប្រាប់លោកថាសិល្បៈរបស់លោកបានជួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោគានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកនយោបាយហៃទីចំនួន3នាក់ដោយបានអះអាងថាពួកគេទាំង3នាក់នេះកំពុងជួយដល់ក្រុមជនអន្តពលទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកប្រតិបត្តិការដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសហៃទីក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកាណាដាបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកនយោបាយហៃទី3នាក់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែវិច្ឆិកាថាទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានដាក់នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើដ៏អាក្រក់របស់អ្នកនយោបាយហៃទីដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រខុសច្បាប់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការដល់ក្រុមជនអន្តពលប្រដាប់អាវុធសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសកាណាដាមានហេតុផលនៅក្នុងការជឿថាបុគ្គលទាំងនេះកំពុងប្រើប្រាស់ឋានៈរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអតីតមន្ត្រីឬជាមន្ត្រីកំពុងកាន់តំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដើម្បីការពារនិងជួយដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ក្រុមជនឧក្រិដ្ឋប្រដាប់អាវុធដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងតាមរយៈការលាងលុយកខ្វក់និងសកម្មភាពពុករលួយផ្សេងៗទៀតផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនយោបាយទាំង3នាក់នោះថាជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបច្ចុប្បន្នលោក Ronnie Celestine អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Eckway Fukong និងអតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោក Gary Bodo តនកម្មនៅជុំចុងក្រោយបំផុតនេះមានបំណងបង្កជាធរមាននៅរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលទាំងនេះដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាប្រទេសកាណាដាបានឲ្យដឹងថាក្រុមជនឧក្រិដ្ឋទាំងនេះ និងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេបន្តបំភ័យក្រុមជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសហៃទីដោយមិនមានជាប់ទោសអ្វីនោះទេនិងបង្កឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសហៃទីវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយរួមមានទាំងការងើបឡើងមកវិញនៃជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងប្រទេសហៃទីផងដែរកាលពីដើមខែនេះប្រទេសកាណាដាបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គល2នាក់ផ្សេងទៀតដែលប្រទេសកាណាដាបានលើកឡើងថាពួកគេទាំង2នាក់នោះបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ក្រុមជនអន្តពាលហៃទីដូចគ្នានេះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីសមិទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41ដែលមានប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានបដូវេននិងម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះកម្ពុជាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាបានបង្កើនឥទ្ធិពលការទូតរបស់ខ្លួននិងបានទាក់ទាញការវិនិយោគពីប្រទេសមហាអំណាចនិងបណ្ដាប្រទេសនានាក្រៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA គឺលោកសុកខេមរាទើបតែត្រឡប់មកពីយកព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានពិភាក្សាជាមួយលោកចាប់ចត្រានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លើប្រធានបទសមិទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះដូចតទៅ
យើងពិតជាបានអនុវត្តនៅមូលបទនៃភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នា
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកម្មត្រាអ្នកសារព័ត៌មានប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺសមិទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022ហើយកិច្ចប្រជុំនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះជាដំបូងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តផងដែរដែលបានដាក់ជាមតិយោបល់ក្នុងសំណួរបាទខ្ញុំនឹងដកស្រង់មកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកខេមរ៉ាបាទលោកខេមរ៉ាមកដល់ពេលនេះគឺយើងចូលកិច្ចពិភាក្សាតែម្ដងយើងដឹងហើយគេប្រជុំនេះគឺបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបានឃើញលោកនិងក្រុមការងាររបស់មានយកខ្លាំងមែនទែនទៅយកព័ត៌មានឃើញទៅដល់គៀកយន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៀតគឺលោក Joe Biden គឺយន្តហោះ Air Force One គឺពេលនោះមានយកខ្លាំងហ្នឹងលោកខេមរ៉ា
បាទជាការពិតមានការមានញឹកមែនតើនៅថ្ងៃនោះយើងងើបតាំងពីព្រលឹមម៉ោង3ឬក៏3កន្លះពេលព្រឹកនោះបា
ទបាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកខេមរ៉ាខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺថាយើងឃើញប្រទេសទូទាំងពិភពលោកហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍តំបន់អាស៊ានណាតំបន់អាស៊ានឬតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហាក់ដូចជានរីតរូបស្លាកអាតម្នាក់អញ្ចឹងដែលមានគេចោមរោមណាមានទាំងចិនអាមេរិកអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុនសូម្បីតែអ៊ុយក្រែនក៏មកចូលរួមហើយធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាដាក់ការវិនិយោគដែរអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំទី1របស់ទៅកាន់លោកខេមរ៉ាគឺសូមលោកខេមរ៉ាជួយបញ្យល់នេះមកហេតុអីបានជាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហាក់ដូចជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីពិភពលោកម្ល៉េះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចត្រាបាទប្រិមិត្តសូមជំរាបសួរជាថ្មីពីព្រោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានហ្នឹងគឺជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ពិភពលោកហើយទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងសន្តិសុខតំបន់អាស៊ានដែលមានពលរដ្ឋរហូតដល់650លានអ្នកអញ្ចឹងហើយនេះជាទីផ្សារដ៏ធំមែនតែនហើយជាកន្លែងដែលឆ្លងកាត់ទំនិញហើយនឹងមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកហើយបញ្ហាសន្តិសុខគឺស្រ័យទៅលើតំបន់អាស៊ានដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងអាស៊ានហើយនឹងប្លុកផ្សេងៗអាស៊ានជាមួយអាមេរិកអាស៊ានជាមួយចិនអាស៊ានជាមួយជប៉ុនហើយនឹងអាស៊ានជាមួយឥណ្ឌាជាមួយអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងហើយបានជាពិភពលោកទាំងមូលចង់រួមដៃគ្នាជាមួយនឹងអាស៊ានដោយសារអាស៊ានជាប្លុកមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ផងមានសន្តិសុខផងហើយមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកផងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសុខាភិបាលអប់រំឬក៏គ្រប់ដូចថាជ្រុងជ្រោយតែម្ដងបា
ទបាទលោកខេមរ៉ាហើយចំណុចខ្លះដែលអ្នកវិភាគជាច្រើនបានលើកឡើងនោះគឺចំណុចពិសេសរបស់សមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរគឺជាប្លុក ភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដែលមានលក្ខណៈនៅកណ្ដាលអភិជាក្រិតមិនកាន់តែខាងមហាអំណាចខាងណាឬក៏ខាងប្លុកខាងណាទេអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីហ្នឹងក្លាយទៅជាវេទិកាមួយដែលអាចឲ្យប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកអាចមកជុំគ្នាហើយពិភាក្សាអស់ស្រាយបញ្ហាអ្វីក៏បានដែរឧទាហរណ៍ដូចជារឿងនៅអ៊ុយក្រែនរឿងនៅកូរ៉េខាងជើងឬក៏បញ្ហាអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតគឺអាស៊ានអាចដើរតួជាអ្នកដូចថារៀបចំកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលកិច្ចចរចានោះដោយសារយើងអត់មានប្រកាន់បកពួកអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការប្រកាន់ជាមួយនឹងបកពួកណាមួយអញ្ចឹងយើងច្បាស់ណាគឺមានតកតជាមួយនឹងមហាអំណាចជាពិសេសគឺមហាអំណាចអាមេរិកនិងចិនហើយយើងដឹងហើយថានៅគេមើលឃើញថាអាមេរិកនិងចិនហាក់ដូចជាកំពុងតែព្យាយាមប្រដាំងប្រជែងគ្នាដើម្បីទៅតាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីគ្នាផងដែរយើងកន្លងមកគឺចិនគាត់ធ្វើកម្រងក្បាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬក៏ផ្លូវមួយក្បាត់មួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារនោះទូទាំងពិភពលោកហើយផ្ដោតសំខាន់នៅតំបន់អាស៊ីផងដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានកម្រងអេនឌូប៉ាស៊ីហ្វិកហើយក៏គាត់បង្កើតជាមួយនឹងអាស៊ានផងដែរគេហៅថាកម្រងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្របែបស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាចុះនៅពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងលុយរាប់ពាន់លានពីចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយមានលុយរាប់រយលានដុល្លាររបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតើអាស៊ានអាចងាកទៅរកខាងណាមួយចិនឬក៏អាមេរិកទេឬក៏អាចប្រកាន់បកពួកណាមួយទេបាទ
បាទបញ្ហានេះជារឿងសំខាន់ជាបញ្ហាស្នូលមួយរបស់អាស៊ានដែលជាប្លុកមួយដែលមានការដូចថាសាមគ្គីភាពហើយផ្ដោតទៅលើមជ្ឈភាពរបស់ប្លុកខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប្រទេសអាស៊ានរួមទាំងមេដឹកនាំអាស៊ានផងមានភាពឆ្លាតវៃខ្លាំងជាងដំបូងដំបូងដោយសារថាកាលណាប្លុកអាស៊ានងាកបែរទៅម្ខាងម្ខាងឬក៏មានន័យថាកាន់ជើងឬក៏คล้ายទៅជាប្រទេសរណបទៅដល់មហាអំណាចណាមួយនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យអាស៊ានខ្លួនឯងមានបញ្ហាដូចជាបាក់បែកទៅដូចជាពិបាកនឹងធ្វើតំណាក់តំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏មានការបែងចែកអញ្ចឹងហើយអាស៊ានមិនអាចចាប់យកដៃគូណាមួយឲ្យដូចថាឲ្យផ្ដាច់មុខទេប្រទេសខ្លះងាកបែរទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកសន្តិសុខឬក៏ពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងទៅហើយប្រទេសខ្លះក៏ងាកបែរទៅខាងចិនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទៅដោយសារថាចិនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទើបតែលេចធ្លោ
អ្នកជំនាញយើងម្នាក់គឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធគឺលោកគឺជាស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ានគឺលោកនឹងរៀបរាប់បន្តិចបើចេញបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងចិនអាមេរិកនិងអាស៊ាននេះបាទហើយនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍ដែលដកចេញដែលលោកបានសម្ភាសន៍លោកផ្ទាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬក៏ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាតំបន់មួយធំណាស់អញ្ចឹងប្រទេសមហាអំណាចពីរហ្នឹងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានបាទបើយើងនិយាយពីភូមិសាស្ត្រវិញគឺវាធំអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបាននៅក្នុងតំបន់នេះហើយអាស៊ាននឹងខំប្រឹងដើរទៅទូទានាទីស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងការតាក់តែងនៅហៅថានិវេសនកម្មតំបន់មួយដែលមានភាពបើកចំហហើយនឹងបាយាបានដូច្នេះហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលអាស៊ានកំពុងតែធ្វើកំពុងតែដើរទៅមុខក៏ប៉ុន្តែក៏វាអាស្រ័យទៅលើថាសមត្ថភាពការទូតរបស់អាស៊ានជាទូទៅហើយនឹងសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗជាពិសេសប្រធានអាស៊ានហើយក៏ឡងទៅយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងបានដើរតួនាទីនឹងបានល្អណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពផងហើយនឹងថា balance ធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងដៃគូសំខាន់ៗនឹងមានភាពល្អប្រសើរជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងបាទ
បាទលោកខេមរ៉ាគឺយើងឃើញថាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាតំបន់អាស៊ានហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈយល់ស្របគ្នាសាមគ្គីភាពគ្នានៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកនិងចិននេះគឺអត់ប្រកាន់បកពួកទេហើយទទួលយកទាំងអស់ការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏ការវិនិយោគពីប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះហើយម្ដងទៀតគឺនេះវាធ្លាប់យើងធ្លាប់ដឹងហើយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ចិនជាទូទៅតំបន់ប្រទេសអាស៊ីយើងធ្លាប់ពិភាក្សាគ្នាក្នុងកម្មវិធីចាស់ៗពីមុនមកគឺយើងដឹងហើយថាការជំនួយរបស់ចិនជាពិសេសគឺកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការឲ្យលុយធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនហើយការធ្វើហ្នឹងគឺមិនសូវទៀមទារឿង សិទ្ធិមនុស្សឬប្រជាធិបតេយ្យទេគឺស្រួលសម្រាប់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីដើម្បីយកលុយទៅអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែក៏មានហានិភ័យជាមួយចំនួនដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការឲ្យខ្ចីលុយដោយហួសប្រមាណឬក៏មានថាអន្តៈបំណុលអីចឹងណាបាទហើយកលេកមកប្រាក់ជំនួយឬក៏ការវិនិយោគរបស់អាមេរិកវិញគឺមានលក្ខណៈការអភិវឌ្ឍដែលមាននិរន្តរភាពគឺមានផ្ដោតទៅលើប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងអាស៊ានគឺយកទាំងពីរហ្នឹងណាបាទចុះខ្ញុំសុំទាញតយោបន្តិចមិញលោកកាមេរ៉ាលោកជាង100ក៏បានលើកឡើងដែរថាកម្ពុជាបានធ្វើល្អណាគឺដឹកនាំឲ្យអាស៊ានដូចថាតំណាក់តំណងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងឲ្យលក្ខណៈអព្យាក្រឹតអញ្ចឹងណាប
ាទ
តែខ្ញុំចង់ផ្ដោតលើកម្ពុជាបន្តិចយើងដឹងហើយថាចិនដាក់លុយច្រើនចាប់ប្រាំដាក់លុយវិញដែរតាក់ទងជាមួយរឿងកម្រងក្បាត់ភ្លើងពាណិជ្ជកម្មនេះគឺថ្មីថ្មីនេះគឺមុនកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងគឺបានប្រកាសទឹកប្រាក់1600លានដុល្លារសម្រាប់កម្ពុជាគឺសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅទីក្រុងបាងកកហើយប្រទេសទីក្រុងវៀងចាន់នៅប្រទេសឡាវផងដែរដើម្បីភ្ជាប់ផ្លូវមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយជាមួយចិននេះបាទហើយអាមេរិកឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាចុះអាមេរិកកម្រងរបស់អាមេរិកដែលហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើវិស័យអីខ្លះព្រោះយើងដឹងហើយចិនផ្ដោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសគឺផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថៃតាអាចកម្ពុជាគួរធ្វើដូចអាមេរិកដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីគម្រោងរបស់អាមេរិកបាទ
បាទនៅក្នុងគម្រោងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺមានរឿងច្រើនដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនត្រឹមតែសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងទេគឺថាមានរហូតដល់វប្បធម៌អប់រំសុខាភិបាលសន្តិសុខលើលំហសមុទ្រហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ខ្លះផ្នែកតំណាក់តំណងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងថាតើពេលដែលមានដូចថាកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏កំណត់ព្រួយផ្ដាំផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងតើនឹងមានអ្វីខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្លុកអាស៊ីហ្នឹងនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជារឿងមួយហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងត្រូវរៀបចំជាបណ្ដាបណ្ដាចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលដែលមានភាពប្រកបវិជ្ជាហើយមានភាពពេញលេញនៅក្នុងការដែលរៀបចំនៅឆ្នាំបន្តបន្តទៅទៀតហ្នឹងបា
ទបាទអរគុណលោកកាមេរ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអាស៊ាននៅបន្តទទួលការសហការទាំងចិននិងអាមេរិកបាទឥឡូវយើងចូលដល់ប្រធានបទសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងពិធីតពងមួយកិច្ចប្រជុំនេះគឺរឿងអ៊ុយក្រែនយើងដឹងហើយថានៅពេលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលើពិភពលោកយើងនេះនៅតពងរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺហាក់ដូចជាគ្រោះថ្នាក់បន្តិចដោយសារយើងមានចំនួននៅអ៊ុយក្រែនឬក៏សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងការឡើងថ្លៃអតិផរណាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈប្រេងសាំងប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផលិតកម្មហើយនឹងបញ្ហានានាផ្សេងៗទៅជាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមអញ្ចឹងឥឡូវតាក់ទងមួយអ៊ុយក្រែនហ្នឹងតើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះបានសម្រេចអ្វីខ្លះដែរបាទនៅកម្ពុជានេះ
តាក់ទងនឹងរឿងអ៊ុយក្រែនគឺមានការចុះហត្ថលេខាសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ក៏បានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែរដើម្បីនឹងសិក្សាដើម្បីនឹងជួបសន្តិនិកអញ្ចឹងហើយនេះជាដៃគូសន្តិនិកថ្មីដែលកម្ពុជាបានធ្វើហើយជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជាដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារដែលកម្ពុជាមានការសម្របសម្រួលទោះបីថាมันអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបើកចំហនៅពេលដែលខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41គឺបើកចំហឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាគ្រប់ភាគីមិនចោលភាគីណាមួយទេប៉ុន្តែត្រង់ថាខាងភាគីណាមួយមិនចូលរួមឬក៏រុស្ស៊ីមិនបានបង្កើតឲ្យមានកិច្ចចរចានៅពេលនោះក៏អានឹងគឺជារឿងរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែដូចថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែរដែលមិនមានការជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលឲ្យស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែននឹងមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញមានសុខសន្តិភាពឬក៏បញ្ឈប់សង្គ្រាមបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សា នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលកម្ពុជាបានធ្វើទៅលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនម្យ៉ាងទៀតគឺជំទាស់ទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានការដូចថាចូលទៅឈ្លានពានរំលោភអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីអាហ្នឹងដូចជាមានជាសេចក្តីសម្រេចឬក៏ resolution អីគ្រប់គ្រងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិផងប្រឆាំងទៅនឹងការចូលឈ្លានពានហើយក៏ថ្កោលទោសទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីតាក់ទងទៅនឹងការឈ្លានពានដល់អ៊ុយក្រែនដែរ
បាទលោកខេមរ៉ាអញ្ចឹងវាស្ដាយឲ្យឃើញម្ដងទៀតថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏សមាគមអាស៊ានហ្នឹងគឺជាប្លុកមួយដែលទទួលស្វាគមន៍គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលឲ្យមកដោះស្រាយបញ្ហាមកជជែកយើងសម្របសម្រួលបានទាំងអស់ដូចជារឿងអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងដោះស្រាយបានគឺអាស្រ័យលើភាគីពាក់ព័ន្ធឬក្នុងករណីនេះគឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ចាក់ clip មួយទៀតគឺជាសម្ដីរបស់លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាលោកគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅស្ថាប័ន The Thinker Cambodia ហើយលោកនឹងមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងអ៊ុយក្រែននេះបាទ
កិច្ចប្រជុំអាស៊ីកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាគឺចូលរួមដោយមហាអំណាចធំធំមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានរុស្ស៊ីនិងចិនផងដែរប៉ុន្តែយើងអាចសង្កត់ឬក៏កលេសទៅមើលកិច្ចប្រជុំនឹងមានន័យថានៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំនឹងចប់មេដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់នឹងពួកគាត់មិនបានចាប់ដៃគ្នាឬក៏ថតរូបទេអានឹងយើងអាចបញ្ជាក់ថាវាមានភាពតានតឹងនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំហើយអ្វីដែលយើងបានដឹងគឺកិច្ចប្រជុំនឹងមិនអាចចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានมันអាចចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានគឺដោយសារមានការខ្ទាស់គ្នារឿងប្រើពាក្យដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ប្រាថ្នាជាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនឬក៏ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនសំទោសរុស្ស៊ីគឺមិនចង់ឲ្យប្រើពាក្យនឹងទេត្រឹមប្រើតែពាក្យថាជាគេហៅថា special military operation ឬក៏ហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសតែប៉ុណ្្នឹងអានឹងគឺជារឿងដែលកម្ពុជាមិនទាន់អាចសម្រេចបាន
បាទលោកខេប្រាមានយោបល់អីតាក់ទងជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកវ៉ាន់មុនណាបាទ
បាទជាការកត់សម្គាល់ដែលសមហេតុផលប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្រោយពេលកិច្ចប្រជុំនឹងឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានដែលចេញមកហើយដូច្នេះហើយគឺថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ស្តៀងគ្នាដូចជាលោកវ៉ាន់មុនណាបានបង្ហាញអញ្ចឹងគឺថាមិនសូវមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនប៉ុន្មានដែរហើយនិងរុស្ស៊ីប៉ុន្មានដែរ
បាទជាទូទៅតាមទ្រឹស្ដីសង្គ្រាមមានការចរចាលុះត្រាតែមានម្ខាងចុះខ្សោយតែយើងមើលទៅដល់រុស្ស៊ីនៅតែបន្តខ្លាំងហើយអ៊ុយក្រែននៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីលោកខាងលិចទាំងអាវុធទាំងអីចឹងទាំងអាហារទាំងអីចឹងនៅតែសង្គ្រាមយើងមិនដឹងថាតទៅដល់ពេលណាដែរយើងចាំមើលតទៅទៀតបា
ទបាទយើងឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកមួយចំណុចនឹងដែរពេលលោកចត្រាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចសង្ខេបប្រសាសន៍របស់លោកថាសង្គ្រាមមួយមិនអាចយកសង្គ្រាមមួយទៀតមកដូចថារំលត់បានឬក៏អីបានមិនមែនជាពាក្យចំទេប៉ុន្តែក្នុងន័យយ៉ាងដូចនេះបា
ទអរគុណបាទឥឡូវយើងចូលដល់មុននឹងយើងចូលដល់រឿងផ្ទៃក្នុងអាស៊ីយើងបញ្ចប់មួយរឿងបញ្ហាមួយទៀតនៅក្នុងពិភពលោកបាទគឺរឿងការធ្វើតេស្តបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយក្នុងពេលដែលកម្ពុជាជាប្រធានប្រដូវអាស៊ីនេះហើយដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនេះតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះដែរជួយក្នុងរឿងបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបាទតាក់ទងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងនុយក្លេអ៊ែរបាទ
បាទនៅក្នុងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េកម្ពុជាតែងតែជំទាស់ទាំងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិងទ្វេភាគីហើយនិងប្លុកអាស៊ានក៏ដោយគឺថាកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាច្រើនលើកថាកោតទោសឬក៏សុំឲ្យមានសុខសន្តិភាពហើយបញ្ឈប់នៅការធ្វើតេស្តពីព្រោះការធ្វើតេស្តមីស៊ីលនឹងគឺថាវាជាការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយប្រទេសមួយចំនួនមិនសូវសប្បាយចិត្តហើយវាធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងទទួលរងនៅសម្ពាធហើយមានការបែកបាក់អញ្ចឹងហើយកម្ពុជានៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបានដើរតួសំខាន់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងថ្មីត្បិតតែកម្ពុជាមានដូចថាភាពចិត្តដិតរវាងកូរ៉េទាំងពីរក៏កម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជំហរឲ្យមានការផ្សះផ្សាឲ្យមានការជជែកគ្នាហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅភាពតានតឹងនឹងដើម្បីរកសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសម្រាប់តំបន់ដែរកុំឲ្យតំបន់នោះវាមានការបាក់បែកដើម្បីឲ្យតំបន់នោះវាមានស្ថិរភាពនឹងនៅទៅវាងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើជាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអីទៅតទៅមុខទៀតនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងសកលនោះបាទ
រឿងនុយក្លេអ៊ែរទោះនៅណាក៏មកជាប្របាទហើយយើងគ្រោះរឿងហូរថ្នាក់មួយដល់ក្នុងតំបន់ក្នុងពិភពលោកផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់រឿងផ្សេងក្នុងបអាស៊ានតែដំបូងឡើយគឺអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺរឿងភូមិមាហើយនេះគឺ អ្នកទស្សនាប្រិមត្តរបស់យើងក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់តែមុននឹងយើងពិភាក្សារឿងភូមិនេះគឺយើងដឹងហើយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅជួបរបបសឹកនៅភូមិផងដែរហើយទទួលបានការរិះគន់ផងដែរថាយើងហាក់ដូចជាឲ្យវេទិកាទៅកាន់របបសឹកបាទតែឥឡូវខ្ញុំមុននឹងសួរសំណួររបស់ប្រិមត្តហើយក៏សំណួររបស់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំនឹងចាក់คลิปមួយទៀតរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
និយាយចំទៅកម្ពុជាមួយឆ្នាំកន្លងនេះគឺខំប្រឹងអស់ផលិតភាពរបស់ខ្លួនហើយហើយក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់គឺបានន័យថាអត់គេងចំណេញភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏ស្អីទេពីបញ្ហាភូមិនេះគឺជួយដោយស្មោះត្រង់ដោយសារតែកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃហើយទុកវេទនាទុករបាក់ពីសង្គ្រាមដូច្នេះកម្ពុជាមិនចង់ឃើញប្រទេសណាមួយជាពិសេសប្រទេសជិតខាងបងប្អូនជិតខាងដូចជាប្រទេសភូមាហ្នឹងទទួលរងនៅការលំបាកវេទនាទុកវេទនាដោយកម្ពុជាដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទេដូច្នេះកម្ពុជាជួយភូមាលើកនេះគឺចេញពីបេះដូងតែម្ដងហើយយើងឃើញថាទោះបីជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងហ្នឹងវាមិនបានដូចអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងបានបញ្ចេញនៅឆន្ទៈស្មោះត្រង់អាស៊ានទាំងមូលបានបញ្ចេញនៅឆន្ទៈស្មោះត្រង់ហើយនឹងមិនបោះបង់ចោលប្រជាជនភូមិទេគឺខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីរកដំណោះស្រាយដល់ភូមិក៏ប៉ុន្តែបាល់និយាយចំទៅបាល់វានៅក្នុងតារាងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធភូមិជាពិសេសរបបសឹកនឹងតែម្ដងពីព្រោះថាបើគេអត់ចង់ទាត់បាល់ក៏យើងមិនអាចទៅបង្ខំគេឲ្យទាត់បាល់បានដែរនៅក្នុងការចរចានយោបាយឬក៏រកដំណោះស្រាយនយោបាយនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយមុននឹងបោះឆ្នោតគឺមានការចរចានយោបាយណាមួយហើយការបោះឆ្នោតនឹងអាចរំពឹងថាយើងរំពឹងថានឹងអាចទទួលយកបាន
បាទលោកខេមរ៉ាអញ្ចឹងយើងឃើញថាហាក់ដូចជានៅកៀងណារឿងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអត់ទាន់មានសម្រេចបានអីទេតែសួរថាតើអាស៊ានមានកម្រងធ្វើអីតទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទដើម្បីជួយដល់នៅភូមាបាទអានេះជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តយើងផងដែរគឺលោកលីនអ៊ូតាន់កញ្ញាជួនវ៉ាន់ដេតប
ាទនៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាម្ដងគឺថាមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងទទួលយកនៅសេចក្តីរាយការណ៍ឬក៏របាយការណ៍ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាស៊ានក្តីឬក៏ប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានក្តីដើម្បីយកមកពិចារណាហើយនឹងសម្រេចនៅពេលនោះហើយនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានខ្លះៗដែរដោយសារមានការដោះលែងជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រីធំនៅប្រទេសភូមាទៅលើសកម្មជននយោបាយទៅដល់មន្ត្រីនយោបាយខាងគណៈបកជំទាស់ឬក៏អ្នកការអតីតអ្នកការទូតក្តីឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានក្តីគឺមានការដោះលែងដូច្នេះហើយមានការស្វាគមន៍ច្រើនពីប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានហើយក៏នឹងអាចមានការបើកទូលាយបើកចំហខ្លះដែរទៅកាន់ការសន្ទនាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយពីពេលនេះរហូតទៅដល់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយដែលឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដែលកម្ពុជាបានផ្ទេរញញួរទៅឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងអាចនឹងមានស្ថានភាពវិជំនាញខ្លះហើយលោកវណ្ណរិទ្ធក៏បានបញ្ជាក់ខាងដើមដែរថាមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំខាងមុខអាចនឹងមានស្ថានភាពប្រែប្រួលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាស៊ីសង្វាក់គ្នាអំពីរឿងហ្នឹងយើងនឹងតាមដានអំពីបញ្ហាភូមិនេះតទៅទៀតហើយនឹងជម្រាបជូនប្រិមិត្តបន្ថែមទៀតបាទ
បាទអញ្ចឹងរឿងនៅភូមិនេះគឺជាបន្តជារឿងក្តៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយយើងនឹងតាមដានតទៅទៀតបាទឥឡូវចូលដល់ប្រធានបទមួយទៀតសូមនិយាយខ្លីតិចទៅថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះគឺมันបានផ្ដោតលើបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្លាំងទេបាទថាលោកកាមេរ៉ាអាចសង្ខេបតិចមកថាតើដំណើរការដល់ណាហើយតើតើជាមួយបញ្ហានេះបាទ
បាទបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាបញ្ហាក្តៅមួយនៅក្នុងតំបន់ដែរហើយយើងឃើញថាដោយសារបញ្ហាកូវីដ3ឆ្នាំជាប់គ្នាកន្លងមកអញ្ចឹងហើយហាក់ដូចជាមិនសូវមានការជជែកឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើរឿងហ្នឹងហើយក៏មិនមានឃើញជាលទ្ធផលអីចេញឈានទៅដល់ការចុះហត្ថលេខាទៅលើការតាក់តែងឬក៏និមាបនកម្មទៅលើអីគេហៅថាក្រមប្រតិបត្តិ COC នៃបណ្ដាភាគីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រំលឹកសាវតាខ្លះគឺថានៅពេលប្រជុំអាស៊ានលើកនេះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី40-41ហ្នឹងមានក៏មានការគឺថាលើកឡើងឲ្យដឹងអំពីខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី20ឆ្នាំនៃការបង្កើតគេហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បណ្ដាភាគីសមុទ្រចិនខាងត្បូងហៅថា DOC ហ្នឹង អញ្ចឹងហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិបត្តិបណ្ដាភាគីសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងវាឈានដល់20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកធ្វើនិមិត្តកម្មទៅលើអាលែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2002កាលខ្ញុំចាំកណោខ្ញុំនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីនឹងចូលរួមយកព័ត៌មាននៅទីនោះដែរ20ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយភាគីទាំងសងខាងភាគីជាច្រើនបានអនុវត្តទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងហើយក៏កាត់បន្ថយនៅអំពើហិង្សាកាត់បន្ថយនៅទំនាស់ឬក៏ភាពតានតឹងនេះជាអ្វីមួយទៀតដែលកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការតំបន់ហើយក៏ដូចជាកិច្ចការសកលដែរអញ្ចឹងជាមោទនភាពសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរហើយក៏ចិនក៏ធ្វើទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងដែរហើយក៏បានចូលរួមអាស៊ានទាំងអស់បានចូលរួមអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី20នៅឆ្នាំនេះដែរហើយមួយទៀតភាគីអាស៊ានហើយនឹងចិនក៏បន្តធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងដើម្បីទៅបង្កើតហើយបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិ COC ឲ្យបានឆាប់នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះហើយមិនដឹងថាឆាប់ហ្នឹងប៉ុណ្ណាទេពីព្រោះអីឮថានឹងបន្តធ្វើឲ្យបានឆាប់យូរឆ្នាំមកហើយដែរប៉ុន្តែចៃដន្យមានបញ្ហាកូវីដរាតត្បាតអញ្ចឹងទៅក៏មានបញ្ហារអាក់រអួលអញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំមើលតទៅទៀតដើម្បីនឹងរៀបការជូនប្រិមិត្តបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាហើយបញ្ហាមួយទៀតហ្នឹងក៏ជាការសរសើរដល់កម្ពុជាផងដែរជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជាផងដែរដែលគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្ទីម័រដែលឥឡូវនេះគឺជាអ្នកសង្កេតការណ៍សិនហើយនឹងក្រុងខ្លាយទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះបាទឥឡូវយើងដឹងហើយថាប្រទេសទីម័រទូជាប្រហែលប្រជាជនមួយលានអ្នកជាងហើយសេដ្ឋកិច្ច GDP ប្រហែល2000លានដុល្លារបើក៏ប្រៀបធៀបមកកម្ពុជាគឺកម្ពុជា26លានដុល្លារហើយអាស៊ានទាំងមូលគឺ
26000លាន
បាទសំទោសបាទហើយនឹងអាស៊ានទាំងមូលគឺ3លានលានដុល្លារឯណោះអញ្ចឹងកាលណាដែលអ៊ីស្ទីម័របានចូលជាសមាជិកអាស៊ានគឺផលប្រយោជន៍ណាគឺទីផ្សារការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីរវាងប្រទេសសមាជិកនឹងទីផ្សារប្រជាជន600លាននាក់អញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អ៊ីស្ទីម័រហើយធ្វើដំណើរបានដែរប្រជាជនអ៊ីស្ទីម័រអាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាស៊ានដូចយើងអញ្ចឹងមិនបាច់ប្រើវីសាបានវីសានៅពេលចុះទៅដល់តែម្ដងប៉ុន្តែសំណួរសំខាន់ណាសួរថាតើការដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីស្ទីម័រចូលជាសមាជិកអាស៊ាននេះបានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់អាស៊ានសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងបាទហើយនេះជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តដែរគឺតាន់កញ្ញាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទនេះជាសំណួរដែលមានលក្ខណៈសំខាន់ដែរដោយសារថាប្រទេសទីម័រត្រូវបានគេអនុញ្ញាតត្រូវបានអាស៊ានទាំងមូលអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ឲ្យចូលជាសមាជិកហើយប៉ុន្តែពេញលិញវានៅបំពេញលក្ខខណ្ឌបន្តបន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងតើអាស៊ានមានផលប្រយោជន៍អីគឺថាផ្នែកជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺអាស៊ានមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដោយសារបន្ថែមសមាជិកមួយទៀតអាចមានការពង្រីកជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានពីព្រោះទីម័រទូចលោកចត្រាបញ្ជាក់ថាមួយលានអ្នកជាងមែនក៏ប៉ុន្តែនេះជាប្រទេសមួយដែរហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែរអញ្ចឹងហើយវាជាប្រទេសទី11មានន័យថាជួយឲ្យមានទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រវត្តិការទៅវិញទៅមកជាច្រើនហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ចំពោះអាស៊ានខ្លាំងផងដែររហូតដល់ទៅ11ប្រទេសហើយមួយទៀតក៏អាចនឹងបើកចំហផ្នែកការទូតទៅវិញទៅមកការទូតទាំងក្នុងតំបន់ហើយនិងក្រៅតំបន់ផងដែរអញ្ចឹងហើយនឹងមានលទ្ធផលជាច្រើននឹងកើតចេញពីការផ្ដល់សមាជិកភាពនេះប៉ុន្តែក៏នៅមានប្រទេសមួយចំនួនមិនទាន់ជាដូចថាយល់ព្រមយល់ស្របស្វាគមន៍ផងដែរអញ្ចឹងហើយអាចថានឹងនៅមានពេលខ្លះទៀតដើម្បីនឹងពិចារណាហើយនឹងចូលរួមជាសមាជិកភាពពេញសិទ្ធិបាទ
ហើយក៏មានការលើកឡើងជាច្រើនផងដែរគេថាដោយសារពេលដែលអ៊ីស្ទីម័របានទីបោះខាងកើតផ្ដាច់ខ្លួនពីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺជាចលនាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងប្រទេសអ៊ីស្ទីម័រហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលមានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលណាយើងមានសមាជិកអាស៊ានដែលមានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនហើយតែល្អពេលព្រោះអីហងៃយើងឃើញមានប្រទេសជាច្រើនខ្លះដែរដែលមានអ្នកដឹកនាំជារបបសឹកអញ្ចឹងកាលណាមានសមាជិកមួយទៀតដែលជាសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យក៏វាជារឿងល្អសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលផងដែរឥឡូវនេះយើងចូលដល់ចំណុចសំខាន់នៃចំណុចចុងក្រោយនៃកិច្ចពិភាក្សានេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះហើយយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាធ្វើបានការងារបានល្អជាច្រើនដែលថាធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំនេះហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមហាអំណាចជាច្រើនប្រទេសពិភពលោកមកជួបគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាមានកិច្ចព្រមព្រៀងការវិនិយោគជាច្រើន អញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកមុននឹងយើងភាសាយើងនឹងចាក់ឃ្លីបរបស់អ្នកសាវជារបស់យើងទាំងពីររូបដែលលោកបានសម្ភាសនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់រៀបរាប់អំពីដែលថាកម្ពុជានៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកជាមួយនឹងចិននេះបាទ
បាទនៅក្នុងបរិបទទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយកម្ពុជាយើងជាប្រទេសតូចប
ា
ទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេរាប់អានយើងគឺគោរពយើងស្មើមុខស្មើមាត់យើងត្រូវតែមានទូនេតិអន្តរជាតិ
បាទ
ឬក៏មានទម្ងន់អន្តរជាតិបាទដូចជាប្រទេសសង្ហបុរីឧទាហរណ៍តែប្រទេសគេតូចជាងយើងទៀតក៏ប៉ុន្តែទូនេតិអន្តរជាតិគេមានឥទ្ធិពលគួរសមបាទអញ្ចឹងយើងកម្ពុជាយើងប្រទេសតូចខំប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានទម្ងន់ការទូតតំនឹងភូមិសាស្ត្រយោបាយតំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងបានជោគជ័យធ្វើបានជោគជ័យក្នុងការកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះអានឹងវាធ្វើឲ្យតម្លៃអានឹងទូនីតិក៏ដូចជាតំនឹងភូមិសាស្ត្រយោបាយកម្ពុជាគឺការឡើងមកកម្រិតដែរដូច្នេះនៅក្នុងបរិបទនេះអាមេរិកត្រូវការយើងជាងមុនបានថាយើងអាចជាដើរតួមួយសំខាន់ជាងមុនចំពោះក្នុងកសែតភ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងហ្នឹងវាអាចមានល្អប្រសើរបន្ទាប់ពីអាស៊ានសាប់មីតទៅទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកអាចល្អប្រសើរជាងនេះបើថាយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយអាមេរិកឲ្យតម្លៃយើងជាងមុនដោយសារតែទូនីតិអន្តរជាតិរបស់យើងហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំមើលឃើញថាការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាតិបតៃហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ផ្សព្វផ្សាយប្រពរដ្ឋកម្ពុជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែផ្ដល់តម្លៃនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាតិបតៃទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយនេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយចំពោះអ្នកធ្វើការរឿងវិជាតបតៃនិងគណៈបកប្រឆាំងផងដែរបាទតាកតងទៅនឹងថាតើវាមានទម្ងន់ឬអត្តពលប៉ុណ្ណាចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនសូវជាមានអត្តពលប្រមាណទៀតដោយសារហេតុអីដោយសាររឿងកថាផ្ទៃក្នុងនយោបាយកម្ពុជានេះសាររដ្ឋអាមេរិកលើកជាយូរណាស់មកហើយហើយដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្ពុជាទៀតផងដែរហើយរដ្ឋបាលកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាមិនមានការឆ្លើយតបណាជាវិជ្ជមានចំពោះតនកម្មឬក៏សម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬជាការលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រជាធិបតេយ្យមកដល់កម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងទេជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំនៅពេលមុនការបោះឆ្នោត2023ខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងក៏រក្សានៅស្ថានភាពដើមប្រហែលជាមិនមានបើកលំហឲ្យមានការចូលរួមនយោបាយធំធេងពីអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងឬក៏អ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងអីទេនិងវាជារឿងមួយដែលយើងក៏អាចស្មានដឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងដូចលោកឈឹងមកនេះក៏លើកឡើងហើយថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានតម្លៃខាងផ្នែកការទូតជាច្រើនណាអញ្ចឹងហាក់ដូចជា relationship ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងខ្មែរកាន់តែល្អប៉ុន្តែ at the same time ក្នុងពេលនោះផងដែរគឺលោកវ៉ាន់ប៊ូណាក៏លើកឡើងដែរថាអាមេរិកក៏បានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសការឃុំឃាំងអ្នកទស្សនយោបាយមួយចំនួនផងដែរហើយនឹងរឿងនៅសមុទ្ររៀមខាងកងទ័ពជើងទឹករៀមមកយើងផងដែរតាក់ទងមួយចិនសំណួរសួរថាតើបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះតើពេលដែលលោកបៃដិនមកជួបលោកហ៊ុនសែនហើយភាសាគ្នាប្រជុំមកហើយតើតំណែងតំណងរបស់អាមេរិកជាមួយកម្ពុជាដល់ដើរទៅផ្លូវណាបាទ
បាទតំណែងតំណងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាតាំងពីដើមមកគឺថាមានភាពដូចថាប្រសាឡើងឡើងខ្ពស់ទៅហើយក៏ពេលខ្លះក៏ចុះបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគឺមានដូចថាភាពវិជ្ជមានច្រើនដោយសារថាលោកโจ Biden ទោះបីជាលោកមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកកំពុងតែបោះឆ្នោតមានភាពវឹកវរនយោបាយខ្លះផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លោកសុខចិត្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41នឹងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាដំណាក់ដំណងហើយនឹងការផ្ដល់តម្លៃទៅដល់អាស៊ានហើយនឹងកម្ពុជានឹងគឺថាមានកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ហើយមួយទៀតក៏បានមានជាដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៀតអញ្ចឹងហើយនេះជារឿងមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីសារៈសំខាន់នៃដូចថាដំណាក់ដំណងទាំងអាស៊ានហើយនឹងអាមេរិកផងក៏ដំណាក់ដំណងពេលហ្នឹងក៏កម្ពុជាពេលហ្នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងហើយកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារច្បាស់ជាមានការតជែកគ្នាស៊ីជម្រៅជាសំខាន់ណាទោះបីជានៅទីសាធារណៈมันមានការបង្ហាញឲ្យឃើញឲ្យដឹងថានឹងមានអ្វីវិវត្តទៅក្តីប៉ុន្តែនៅផ្ទៃក្នុងគឺថានេះជារឿងមួយដែលមានការលើកឡើងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទ្វារភាគីតំបន់និងសកល ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយមិនមែនថាអ្វីដែលស្ងាត់ហ្នឹងឃើញថាស្ងាត់ទេមិនមែនអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានអ្វីដែលកើតឡើងនៅពីក្រោយហ្នឹងហើយភាពវិជ្ជមាននឹងកើតចេញនៅពេលបន្តបន្តទៅទៀតហើយប្រិមិត្តអាចនឹងរងចាំតាមដានអំពីរឿងនេះ
រឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺជារឿងដែលក្តៅហើយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់ដំណងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងនឹងតាមមើលតទៅទៀតបាទថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សានេះហើយលោកខេមរាអញ្ចឹងយើងអាចសង្ខេបបានខ្លីៗថាកិច្ចក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានប្រដូវនេះកម្ពុជាហាក់ដូចជាធ្វើបានល្អណាស់គឺបានបង្កើនទំនួនក៏ដូចជាឥទ្ធិពលក្នុងការទូតអន្តរជាតិតាមរយៈអាស៊ាននេះនេះគឺជារឿងល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែមានតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចដូចជាអាមេរិកក៏ដូចជាចិនផងដែរហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺអាស៊ានទាំងមូលគឺជារឿងល្អណាស់ដែលធ្វើមានការសាមគ្គីភាពគ្នាហើយរក្សាគោលការណ៍ប្រកាន់កណ្ដាលមិនកាន់ខាងមហាអំណាចខាងណាទេហើយលោកវីរ៉ូដូប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីថ្មីដែលជាប្រធានរដ្ឋសេនថ្មីហ្នឹងគឺឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺក៏លោកបានលើកឡើងថាតំបន់អាស៊ីនឹងមិនខ្លាយជាកូនចិញ្ចឹមរបស់មហាអំណាចណាទេហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់របស់អាស៊ានគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់អាស៊ានកាលណារក្សាបានជំហរហ្នឹងគឺយើងអាចមានតម្លៃនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិបាទគឺបាទលោកខេមរាមានជាចុងក្រោយមានអីបន្ថែមជុំចុងក្រោយខ្លីដល់ប្រិមិត្តយើងទេបាទ
បាទប្រិមិត្តដូចបានជម្រាបអញ្ចឹងតំបន់អាស៊ានគឺផ្ដោតទៅលើមជ្ឈភាពរបស់ប្លុកហ្នឹងហើយក៏បានធ្វើដូចថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាមួយឥណ្ឌាហើយជប៉ុនទៀតផងហើយនឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតរហូតដល់ទៅកម្រិតថាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅទៀតអញ្ចឹងនេះជាមោទនភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយមួយទៀតតំណាក់តំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាស៊ានគឺជាស្នូលនៃដូចថាបញ្ហាដើម្បីនឹងបន្សាបឬក៏ធ្វើឲ្យមានអព្យាក្រឹតភាពឬក៏ជួយសម្របសម្រួលទៅដល់ស្ថានភាពតំបន់ពិភពលោកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានសុខសន្តិភាពដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពហើយដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍវិបុលភាពទាំងអស់បាទគ្រប់ភាគីទាំងភាគីអាស៊ានខ្លួនឯងប្រទេសនីមួយៗទាំងភាគីនៅក្នុងតំបន់ហើយនិងអន្តរជាតិផងដែរ
អញ្
ចឹងហើយនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ដែលអាស៊ានបានធ្វើហើយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្របាទ
អរគុណលោកខេមរាដែលបានសង្ខេបព័ត៌មានក៏ដូចជារាយការណ៍ព័ត៌មាននៅកម្ពុជាផ្ទាល់ហើយប្រឡងបាទឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់បាទហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកខេមរាដែលបានចូលមកជជែកហើយពិភាក្សាហើយនាំជូនព័ត៌មានដល់ប្រជាប្រិមិត្តរបស់យើងបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទនិងលោកសុកខេមរាពីរដ្ឋធានី Washington បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA រវាងលោកចាប់ចត្រានិងលោកសុកខេមរាអំពីសមិទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022កិច្ចពិភាក្សានេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/reportersnotes សូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.